Ja, da skal vi slå opp i profeten Jesajas da, i kapittel 49. Det er jo den andre sangen som vi fikk høre litt om i forrige time. Og vi skal ta to vers der. Vers 5 og vers 6. Jesajas 49. Og nå sier Herren som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham, og samle Israel for ham. Og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke. Og han sier, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer, og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Denne tjeneren som vi leser om her, hvis vi finner det igjen flere steder i profeten Jesajas her i kapittel 49, og ikke minst også i den første sangen i kapittel 42, så er det ganske tydelig at tjeneren her er ikke Jesajas selv, men det er Messias, Kristus Messias. Og det understrekes veldig tydelig for oss, for eksempel, jeg skal ikke lese det, men jeg bare refererer det til deg, at i Matteus kapittel 12, og fra vers 16 til 21, så er nettopp tjeneren nevnt fra kapittel 42 veldig tydelig. Og vi ser her i kapittel 49 også at det refererer seg til den samme person. Herren taler til tjeneren sin, og tjeneren er Messias, så det er som at Herren taler til Herren. Gud taler til Gud. Et annet ord du kan få også som understreker dette er apostelgjerningene 13 og vers 47, hvor det står tydelig at Herren, eller Paulus, hadde talt her til jødene, de ville ikke høre på ham. Så sier de at de vender seg nå til hedningen, og så kommer dette sitatet fra Jesajas 49. For dette Herrens bud til oss, jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. Det er selvfølgelig ikke Paulus som skulle frelse hedningene, og det er heller ikke Paulus som skulle være et lys for hedningene, det var Messias, og det er Messias. Så jeg vil bare streke det unna for deg, at den vi leser om her er altså Messias. Og da legger vi også merke til at Herren taler til sin tjener og legger denne oppgaven på han, som han la det på hans skuldre, om vi kan si. Du skal gjenreise Israels stammer. Du skal gjenreise Israel. Du skal gjenreise Jakobs stammer, og du skal føre den frelste rest av Israel tilbake til meg. Hvis vi tar litt historie før jeg går videre til å nevne for deg en hel masse bibelvers. Det blir en del av det nå her i formiddag fra min side. Så har jeg bare lyst til å trekke opp en liten sånn historisk linje for å få det litt i sammenheng med det vi nettopp nå har lest fra Jesajas 49. Og da er det bare helt kort at vi vet jo at Abraham levde i Ur i Kaldea i dagens Irak, sør, midt i sør i Irak, kan du si. Der levde han, og det var jo da ca. 2000 år etter skapelsen, ifølge Bibels kronologi. Og der åpenbarte Herren seg for denne mann. Herren åpenbarte seg, Guds herlighet åpenbarte seg for han, og han sa, jeg vil gjøre deg til et stort folk, Abraham. Nå siterer jeg fra 1. Mosebok 1, vers 12, vers kapittel 12, vers 2. Unnskyld. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Her kunne vi lest mange ord, men altså, Herren åpenbarer seg for Abraham, kaller han ut, gir han disse ord. Han fører han til landet. Han får 8 sønner, Abraham, men det er gjennom Isak at Herren velger seg ut et folk. Isak blir jo født som den eneste sønn av Sara, hans hustru. Og så kommer Jakob, så kommer Esau, men Herren velger Jakob. Og ut ifra Jakob så kommer det 12 sønner, og Josef, en ut av de, han blir altså ført til Egypt. Og i Egypt så går det noen år, så kommer hele Jakobs familie dit. Og de var 70 sjeler, står der. Og der bodde de, og der levde de, og de ble mange etter hvert. Og vi leser i Bibelen at de ble ganske så mange. Men etter 430 år i Egypt, så fører Herren dem ut ifra landet, og gir dem løfte om det landet som da han hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Og så kommer der en tid når Josva fører dem inn, og Josva styrer og råder etter at Moses er død. Og så står det faktisk i Josvas bok at Herren lot alle de gode ord bli oppfylt som han hadde talt gjennom Moses sin tjener. Det er ganske, jeg vet ikke om vi tenker noe på det altså, men der står faktisk det at når Josva hadde, når det hadde roet seg ned, kan du si, dette kan du lese om i slutten av Josvas bok, så står det veldig tydelig presisert at Herren lot alle de gode ord bli oppfylt. Og når det gjelder de gode ord som Herren talte gjennom sin tjener Moses, så tenker jeg for eksempel på 5. Mosebok, kapittel 7, kapittel 28. Der er det både onde ord og gode ord. Men der ser du i alle fall de gode ord, de gode velsignelser er nevnt. Men etter Josva så var det et forfall, et frafall ifra Herren, og de vendte seg bort fra Herren. Men Herren tilgav, han tilgav, og han tilgav igjen og igjen. Og så fører han Saul inn, vi kjenner den historien sikkert, den første kongen i Israel. Så fører han David inn, og under David og Salomos regjeringstid så står det igjen, når Salomo da hadde fått ro og fred overalt, så står det igjen at Herren lot alle de gode ord bli oppfylt som Herren hadde talt ved Moses, profetene. Med sin tjener Moses. Og jeg vil bare streke under det, for det at vi ser altså Herren lot sine velsignelser strømme utover folket og landet. Og de velsignelsene var ikke, det var ikke hva som helst. Jeg nevner bare helt kort for deg, altså all sykdom for eksempel skulle holdes vekke. Ingen skulle føde i utide, men alle skulle føde når de skulle føde. En mann skulle ikke være ufruktbar, en kvinne skulle ikke være ufruktbar, dyrene, avlingen, alt skulle være på stell, og så videre. Dette er nevnt her i disse vers i 5. Mosebok 7 og kapittel 28. Så det var voldsomme ting. Så det var altså 2 sånne perioder hvor det var velstand og gode dager for Israelsfolket. Men så har vi historien i kongebøkene, i Samuelsbøkene, i krønikebøkene, og så vet vi at det gikk galt med folket. De vendte seg bort, enda Herren hadde gjort så mye for det. Og jeg har lyst til å bare ta ett ord med her nå, ifra, det er jo litt tilbake igjen i tid, men 2. Mosebok 19, og vers 5 og 6, så leser vi om Herren som gir noen løfter ved Sinai. Og de har han ikke gått ifra, altså. Men han sier det sånn, Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerik av prester for meg og et hellig folk. Så dette var 2. Mosebok 19. Så du ser, de ordene der, de skulle være et hellig folk, de skulle være et kongerik av prester, de skulle være Guds eiendom fremfor alle andre folk. Det har Herren holdt, og det har han sørget for hele veien. Og vi ser altså at det blomstret under Josva en periode, og det blomstret under David og Salomo en periode. Men de vendte seg bort. Herrens folk vendte seg bort ifra Herren, og til slutt måtte altså Herren sende dem vekk ifra landet. Og vi finner at assyrene inntok Nordrike i år 722 før Kristus, og det var jo nettopp på den tiden Jesaja levde. Og litt senere så kommer babylonerne og inntar Sørrike. Og konsekvensen og resultatet av dette var at Gud spredte dem til alle landene rundt omkring. Til alle folkeslag. Så da Jesajas talte i kapittel 1, om det var tidlig i hans karriere, eller hva, det regner vi jo med. Men allerede der i kapittel 1 i profeten Jesajas, så står det altså at landet lå i ruiner. Folket lå i ruiner. Han sier for eksempel det i vers 7 i kapittel 1. Og i vers 9 der i kapittel 1 så står det at hadde ikke Herren herskarenes Gud latt det bli tilbake en liten rest av oss, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Så enda til før Herren ødela også Judarike, så ser vi at folket var i ille befatning. Så det er litt av perspektivet, og det er litt av bakgrunnen, sånn at når Jesajas her i kapittel 49 taler om at min tjener, Herren sier til sin tjener, du skal gjenreise landet, du skal gjenreise folket, du skal føre den resten tilbake til meg av dette folk. Så pekes jo det ikke til tiden da Josva levde. Eller da David og Salomo levde. De var jo døde for lenge siden. Josva levde jo cirka 1000 år før Jesaja. Og kong Salomo levde jo cirka 300 år før Jesaja. Så vi skjønner det at når disse ordene her som er sagt i profeten Jesajas kapittel 49 og vers 5 og 6 dukker opp, så vitner det om noe som ligger der fremme. Og vi skal lese litt med hverandre omkring den resten som Herren taler så mye om i sitt ord. Hør for eksempel på, nå går vi litt vekk fra Jesajas, men jeg kommer tilbake igjen. Hvis du tar i Zakarias bok, det er en mektig bok, og kanskje vi skal få stoppe litt for den en eller annen gang, jeg vet ikke, men i alle fall, Zakarias kapittel 8 går vi inn i, og så leser vi noen vers der, ifra vers 11. Og ha nå bare dette i hukommelsen, altså som vi leste fra Jesajas 49, du er min tjener, du skal føre den frelste rest av Israel tilbake. Så Herren taler altså om en del av folket sitt som han skal ta seg av på en spesiell måte. Og så begynner han her i Zakarias for eksempel. Og Zakarias levde jo og profeterte i alle fall mot slutten av eksilet i Babylon. Dere husker, jeg nevnte assyrene kom i 722, og babylonerne kom jo da i tre perioder riktig nok, men i 586 sies det, så er det at Jerusalem blir totalt ødelagt og tempelet brenner opp. og byen og byene rundt omkring og landet blir lagt i ruiner. Så tar han altså med seg en herskare av Israelsfolket, om vi kan si, de som da ikke var blitt drept, og de som ikke var blitt sendt bort og hadde flyktet, de havner i det babylonske fangenskapet, og der var de i 70 år. Og Zakarias, profeten Zakarias, eller Zakaria, han taler i denne tiden ved enden av disse 70 årene. Så da har vi altså kommet til rundt skiftet mellom 500 og 400 før Kristus. Og der sier han, nå vil jeg ikke være som i tidligere dager. Og legg merke til jeg. Det er Herren som sier det. Nå vil jeg ikke være som i tidligere dager mot dem som er blitt igjen av dette folket, sier Herren herskarenes Gud. Nå skal såkornet være fredet, vintreet skal gi sin frukt, jorden skal gi sin grøde, himmelen skal gi sin dugg, og jeg vil la dem som er blitt tilbake av dette folket få alt dette til eie. Og det skal skje at like som dere var en forbannelse blant folkeslagene, du Judas hus og du Israels hus, så vil jeg nå frelse dere, så dere skal bli en velsignelse. Jeg går videre til profeten Jeremias, kapittel 23, og vers 3-8 for så vidt, men jeg prøver å begrense meg litt her. Jeremias, han talte jo rett før eller under selve bortførelsen til Babylon. Så det var også i en tid der folket var nærmest full av elendighet og full av synd og full av alt dette vonde som var kommet inn på grunn av synden. Så taler Jeremias, og så sier han i kapittel 23, vers 3, jeg vil, og vi legger merke til igjen, det er Herren som sier det. Jeg vil selv samle resten av mine får. Fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker, der skal de være fruktbare og bli mange. Jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem. De skal ikke frykte mer, og ikke bli skremt, og ingen av dem skal savnes. Tenk på det. Ingen av dem skal savnes. En mamma og en pappa skal altså ikke lenger oppleve å savne gutten sin, eller savne datteren sin. Så vi aner jo allerede her at dette peker frem imot en tid som verden enda ikke har sett. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Men du ser, de begynner der i vers 3. Jeg vil samle resten av mine får fra alle de landene jeg har drevet dem bort til. Hvis vi går til Esekiel kapittel 37, så var Esekiel en som talte under oppholdet i Babel. Altså, der står det i kapittel 37 og vers 21. Si så til dem, så sier Herren, Herren, se, jeg henter Israels barn fra de folkene som de dro bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet på Israels fjell, og en konge skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to folk, og ikke mer dele seg i to riker. De skal ikke mer gjøre seg urene med sine motbydelige avguder, og med sine styggedommer, eller med noen av sine misgjerninger. Jeg bare minner deg om at i Tel Aviv i dag er det et voldsomt fokus på avguderi og avgudstyrkelse, okkulte ting florerer i dag, for eksempel. Så bare dette lille avsnittet her peker på at den tiden som her er sagt, ligger enda der fremme. Bare en liten detalj knyttet til dette jeg nå leste. Ja, du kan lese det selv videre der i Esekiel 37, vers 21 år. Så vil jeg bare streke under da, altså at Herren utifra disse vers, Herren vil sørge for at altså det blir en rest igjen av dette folket. Og utifra denne resten så vil han danne et nytt Guds folk til Herrens ære, til Herrens pris. La oss se på noen vers knyttet til selve renselsen av denne nasjonen. Nå må jeg inn i Jesajas igjen, John. Ja, i kapittel 4, der leser vi fra vers 3 til 4. Der leser du om en dag, altså Jesajas kapittel 4. Men den dagen begynner han egentlig å beskrive i kapittel 2 fra vers 6 av og utover. Der leser du igjen og igjen og igjen at på den dag, da skal det se sånn og sånn. Og jeg tør si det at den bestemte dagen som omhandles der fra kapittel 2 og fra vers 6 og utover, og helt inn i kapittel 4, omhandler nettopp det som Bibelen er full av, vil jeg si, Herrens dag. En veldig dag, med vrede, med dom og med renselse. Og der går jeg altså inn i kapittel 4 og vers 3 der, og det skal skje. Den som er tilbake på Sion, og som blir spart i Jerusalem, skal kalles hellig, hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem, når Herren får vasket bort Sions døtres urenhet, som da er et bilde på folket altså, som bodde der i Jerusalem eller i Sion. Og når han får skylt bort Jerusalems blodskyld fra hennes midte ved domsånd og renselsesånd. Jeg vil du skal merke deg dette, for her er det altså Herren som griper inn og sørger for at den resten som er blitt tilbake under denne forferdelige tid, som kapittel 2 og 3 taler om, når denne resten som er der blitt tilbake, han skal sørge for å rense dem. Han skal gjøre noe helt spesielt med dem. Unnskyld meg at jeg hoster litt her. Vi må til Esekiel igjen, kapittel 36 og vers 24. Esekiel 36 og vers 24. Jeg vil hente dere fra folkene. Og igjen, jeg må bare få streke under. Jeg vil. Du skal, sa Jesajas til Herren sa til sin tjener, altså. Du skal gjenreise. Og her er det som at Herren på en måte bekrefter det. Jeg vil. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land, og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere blir rene fra all deres urenhet, og fra all deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Og jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Det var Esekiel igjen. Og så tar vi Zakarias, kapittel 3, og vers 8-10, det henger sammen, men det bare går rett ned i slutten av vers 9. Og så tar jeg bare det uttrykket som står, altså det var Zakarias, kapittel 3, og vers 8-10, så står det, «Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag.» Det er et enormt vitnesbyrd om at det kommer altså en dag, folk, da Herren skal vise seg for dette folket, for den resten som er blitt igjen av det nasjonale folket Israel. Og han skal gjøre et underverk. Han skal rense dem. Han skal ta landets misgjerning bort på en dag. Og jeg tror den ene dagen her refererer seg nettopp til den dagen som du leser om i Jesajas kapittel 2, vers 6 og utover. På den dagen. Så nevnte jeg her nettopp fra 2. Mosebok 19 at da Moses førte Israels folket ut fra Egypt, og da de kom til Sinai, så ga Herren dem et løfte. Det var riktig nok et betinget løfte, og han sa, «Dersom dere vil høre på min røst, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk.» Men så vet vi at de ble ikke i den pakten der. De ble ikke i det løftet der. Men hør, så kommer profeten Jeremias, han som altså talte mens de var, håper jeg, på vei bort til eksilet i Babylon, i de 70 årene. Så den gode tid igjen når det gjaldt Josva og David og Salomo var over, så kommer altså profeten Jeremias, og så sier han i kapittel 31 og vers 31, «Se! NB, vær oppmerksom», som vi hørte, sant? «Se nå! Dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakten med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger minnes deres synd. Her må jeg altså få kommentere litt etter når jeg satt nådig fra Herren, om jeg kan tørre å si. Altså, Hebreerbrevet 8 tar opp dette kapittelet. Og så anvender apostel, eller hvem det nå var som skrev Hebreerbrevet da, så sier han det at det som er omtalt i Jeremias 31 er oppfylt på Guds menighet. Så vi som tror på Kristus Jesus, vi som tror på han som døde, han som tok blodet og tok det med inn i helligdommen og fant en evig forløsning, Kristus, Jesus, vår ypperste prest, han har gitt oss den hellige ånd. Han har gitt oss en ny pakt. Han har ført oss inn i sitt rike, inn i sin verden. Og vi elsker det, og vi nyter det, og vi gleder oss over at dette gjelder også meg. Men venner, når Jeremias profeterte her i kapittel 31, så må det være ganske klart ved siden av det jeg nettopp nå sa, at dette avsnittet vi her leser om gjelder Israels folke som nasjon. At han utifra Israels folke, den rest som da blir tilbake på den dag, skal gjøre det samme. Hva er det vi tror, vi hedninger? At det er vi som alene har enerett til disse velsignelser som Jeremias 31 snakker om? Nei, vi må jo glede oss, som apostelgjerningene 13 gir uttrykk for, da hedningene hørte at Kristus Messias var blitt et lys for hedningen også, så gledet de seg. Og det gjør vi. Vi skulle hørt et lite halleluja omtrent. Ja, for dette er stort, dere. At vi har fått del i evangeliet, at vi er ført over fra døden til livet. Men når det er sagt, så er det jo ikke slik å forstå at Herren ignorerer løftene som han har gitt til Israel. Altså Romerbrevet 9, 10 og 11 tar opp dette her og snakker om forskjell på rest Israel og det nasjonale Israel. Og det kan gjerne være litt forvirrende for oss på en måte, for Paulus omtaler jo seg selv som en av de som hører med til rest Israel. En av de som har møtt Kristus. En av de som er blitt frelst, fått del i et evig liv, og hører med til Guds rike. Og Guds rike, når Paulus taler om dette her, er nettopp menigheten. Det vi ser av Guds rike i dag er usynlig for oss. Det er usynlig for alle, men det skulle jo synes for alle ved at vi fornekter ugudelighet, de verdslige lyster og lever for Herren i denne tid. Det er en annen ting. Men du kan liksom ikke gå bort og si, se der er Guds rike. For Guds rike er inni oss, sa jo Jesus. Så Guds rike sammenligner han med altså noe som legges i jorden, et frø. Og så vokser jo frø, og så stiger det opp i ulike faser, og sånn er det med Guds rike også. Det har begynt i vårt liv, det begynte i Paulus sitt liv da han vendte om til Herren. Og han er veldig tydelig, Paulus, på at ifra pinsedag av, da den hellige ånd ble utgitt fra Gud på en helt spesiell måte, altså den hellige ånd hadde jo vært der før, han rugde over vanen i skapelsen, leser vi om for eksempel. Det var jo Guds ånd som var der. Gud fra evighet av. Men på pinsedag så skjedde det likevel noe spesielt. Han kom i en gitt karakter. Han ble utgitt over enhver som trodde på Jesu navnet. Og enhver som tror på Kristus Jesus fra den tid inntil forløsningens dag, er jo med i legeme som Kristus dannet på Golgata kors. På Golgata kors gjorde han de to til ett. Nedrev gjerdets skillevegg, og på pinsedag så blåste han livets ånd omtrent inn i dette legeme. Og det lever, og vi er her, og vi er en del av det, og Paulus var også det. Så det som har med rest Israel å gjøre, knyttet til den første tid, de er jo en del av Guds menighet i dag. Paulus var jo en av de som nevnte, han omtaler seg selv som en av de som er blitt tilbake. Jeg er jo av Benjamins ett, sier han. Av Israels stamme. Men jeg har fått del i dette. Og han er jo veldig tydelig, Paulus, på at denne resten som nå er en del av Guds menighet. Slik at om du er i den første tiden her, altså i apostelgjerningene som vi leser om du da var en jøde som trodde på Jesus Kristus, eller om du var en hedning som trodde på Jesus Kristus, så hørte de sammen med i det ene legeme. Det synes jeg må være veldig klart når vi leser i Efeserbrevet, i Kolossenserbrevet og ellers rundt omkring i Nytestamentet. Men den dagen kommer altså da Gud er ferdig med å ta ut et folk av hedninger og av jøder, om vi kan si, som hører med til legeme i Kristus Jesus. Når Gud er ferdig med det prosjektet, da er det at han igjen vil vende tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Og Gud skal i sin visdom og i sin forstand og i sin innsikt sørge for at når menigheten er borte fra denne jord, når han har hentet sine hjem, da skal han sørge for at det blir noen også igjen av det nasjonale folket som ikke var med i bortrykkelsen, men som vil være der, så Gud vil gjøre noe med den resten som blir tilbake. Og ut ifra den resten så stiger det altså frem, ifølge det profetiske ord, en mengde med løfter Og jeg har allerede lest noe av det. Vi skal fortsette litt omkring akkurat det. Men de 144.000 for eksempel som du leser om i Åpenbaringsboken er blant annet en del av Israels folke, det nasjonale Israels folke, som er tatt ut, og som blir tatt ut, mener jeg, og som Herren skal bevare og sørge for på en helt spesiell måte. Og de skal gå ut og proklamere, og de skal gå ut og forkynne. De skal forkynne et evangelium, slik at det også utifra den store trengsel skal komme en herskare av folk som har vendt om til Herren Jesus. Så dette måtte jeg bare få si, kanskje ikke sånn på beste måten, altså at jeg prøvde så godt jeg kunne for å si det sånn, men jeg synes det er et vesentlig punkt at du og jeg er klar over at Gud er ikke ferdig med det nasjonale Israels folket. Han skal ut ifra det nasjonale folket også ta ut noen som han skal gjøre til et enormt folk i fremtiden. De som tror på han. Så forherdelsen som nå er over Israels folket, den skal en dag ta slutt. Også Jesajas kapittel 6 fører inn nettopp dette perspektivet. Og Jesaja fortviler når han hører disse ord ifra Herren. Jeg siterer da ifra vers 9. Gå av sted og si til dette folket, hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene. Og så kommer altså Jesajas, og så spør han, da spurte jeg, hvor lenge, Herre? Og han sa, Herren svarer han på det, så sier han, til byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Om det ennå er en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortært. Men like som det blir en stubb igjen av terebinten og eiken når en feller dem, slik skal en hellig sed være den stubb som blir igjen av folket. Så Jesajas får høre at det vil bli ganske ille, Jesajas. Det vil bli ganske ille over land og folk. Og det skal ikke være noen igjen, ser det ut som. Men, sier Herren, like så visst, så sammenligner han det med altså når du feller i tre. Det skal være en liten stubb igjen. Og utifra denne stubben der, så skal det igjen bli et folk til ære for meg. Ikke det rart? Jesus, når han taler, så sier han i Matteus 13 og vers 14, så sier han til folket, eller der står det i alle fall slik at, på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier, dere skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke skjelne. Så når Jesus talte, så hørte de ikke. Når han ropte, så hørte de ikke. De forstod det ikke. Og selv på den tiden, i så lang tid etter Jesajas talte, så gjaldt altså den forherdelsen fortsatt tydeligvis. Men så sier også Jesajas i kapittel 57 og vers 16, Jesajas 57 og vers 16, for ikke til evig tid går jeg i rette, og ikke for alle tider er jeg vred. Så det er et lyspunkt, og det er et håp. Og Paulus sier i Romerbrevet 11 og vers 25, sant? Og da går du går langt frem i tid, altså Jesajas profeterte, som vi hørte, rundt sånn år 750 før Kristus, Og nå taler altså Paulus, ja, kan du si, i år 50 etter Kristus, eller rundt der. Og så sier han altså, «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel. Inntil.» Og det var det jeg nevnte i sted. «Der er et inntil dere. Der kommer en dag da Herren er ferdig med å ta ut et folk av hedninger for sitt navn. Og når han er ferdig med det, når gjenløsningens dag er her, dere, og vi er hjemme hos Herren, borte fra denne jord, da er det at han igjen vender tilbake. Han sier det her altså, forherdelse er for en del kommet over Israel inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og så står det videre, og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob, og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Husker du ordet fra Zakarias? Jeg vil ta bort landets misgjerninger på en dag. Så her er noen løfter som står her, noen perspektiver som vitner om at Herren er ikke ferdig med folket sitt, Israel, som han valgte ut gjennom Abraham. Resultatet og konsekvensene av det som da vil skje er enorme. Og la meg bare bruke noen minutter nå i alle fall til å lese noen vers for deg som angår de konsekvenser og de følger det vil få når dette folket en dag vender om. Altså at du og jeg er frelst, det har betydning. Det har betydning for familien vår, det har betydning for nabofolket vårt, det har betydning for arbeidskollegene våre og så videre. Det er ikke vi i tvil om. Og det har betydning for landet vårt også. Men du, tenk den dagen da alle i et folk er frelst. Når hele folket er gjenfødt. Når alle i folket hører Herren til. Og det er nettopp det som vil skje den dagen Herren kommer tilbake og setter føttene på Oljeberget og frir ut den resten av dette folket som da er blitt tilbake. Det folket skal han rense og gjøre til sitt spesielle folk. Og da er det at Romerbrevet 11, og vers 11 og 12 sier dette. Jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle langt derifra, men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, vi kjenner på det. Det som har gitt livet verd å leve, kommer ifra det jødiske folk. Denne boken her har gitt mitt liv verd å leve, vil jeg si. Det har gitt perspektiver, det har gitt dimensjoner, det har gitt meg kunnskap om en Gud som elsker meg og har tilgitt meg all min synd. Har det blitt til velsignelse for oss? Hvor mye mer da når de antar Kristus? Altså, hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fortallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer er da deres fulltallighet? For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, nå er jeg i vers 15, hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Jesajas kapittel 2 og vers 2 igjen, det var også så vidt nevnt her som en liten sak, stor sak, også nevnt i Mika. Det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene, og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker, og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. I Jesaja 65, og vers 19. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der. Hører dere det? Det er ganske spesielt å lese. Jeg må jo bare få si at bare i min lille, nærmest levetid, så har jeg omtrent ikke hørt noe annet ifra det området der nede. Savn, skrik, forferdelse. Det gjør inntrykk fortsatt, må jeg si, når jeg leser og hører om dette. Men her i Jesajas 65, og vers 19 og vers 20, så ser du en ganske annen tid. Det vil få følger for den ganske verden den dag når Herren renser det folket som er blitt igjen. Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, og så videre. Sefanja, kapittel 3, og vers 19. Se, jeg skal på den tiden ha med alle dem å gjøre som plaget deg. Og jeg vil frelse det haltende og sanke det bortrevne, og jeg vil gjøre dem til pris og ry over hele jorden. Fikk du med deg det? Det var Sefanja, kapittel 3, og vers 19. Og 20. På den tiden vil jeg føre dere hit. På den tiden vil jeg sanke dere, for jeg vil gjøre dere til ry og til pris. Jeg synes det er så spesielt å se dette her. Blant alle folkenes, alle jordens folk, når jeg gjør ende på fangenskapet for deres øyne, sier Herren. Og i Zakarias kapittel 8 og vers 13, og det skal skje, at like som dere var en forbannelse blant folkeslagene, du Judas hus og du Israels hus, se, nå vil jeg frelse dere, så dere skal bli en velsignelse. Frykt ikke, la hendene være sterke. Og nå må du få med også vers 20 og 23 fra det samme kapitlet, Zakarias 8. Så sier Herren herskarenes Gud, så jeg må bare få si, det er hele veien, samme hva for en profet du leser om, så ser du at Gud, han har så mye å si om dette her. Det er noe som virkelig ligger Gud på hjertet. Han tar det igjen og igjen og igjen og igjen. Og det skulle vi altså merke oss, for det at Herren er opptatt med det. Og da tenker jeg det rett å si at da skulle du og jeg også være opptatt med disse ting. Han sier, enda en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Det er jo det vi nettopp leste fra Jesajas 2 år da. Innbyggerne i den ene byen skal gå til den andre og si, la oss gå av sted for å bønnfalle Herren og for å søke ham, Herren er skarenes Gud. Jeg vil gå, jeg også. Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, herskarenes Gud, i Jerusalem, og bønnfalle Herren. Så sier Herren, herskarenes Gud, i de dager skal det skje at 10 menn av alle hedningefolkenes tungemål, så dette er ikke bare sånn lokalt rundt Midtøsten, men her tar han med alle hedningefolkenes tungemål, skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si, vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Så Israels posisjon i fremtiden, bare noen ord om det også, må jeg få ta med. Israels posisjon i framtiden. Altså når Herren gjenreiser Jakobs stammer. Kapittel 61 i Jesajas igjen, vers 5. Fremmede skal stå og gjete sauene for dere, og utlendinger skal være deres åkerdyrkere og vingårdsmenn. Men dere, sant? Der har du Jeremias 31 og 2. Mosebok 19 igjen, dere skal kalles Herrens prester. Hvor Guds tjenere skal de kalle dere. Folkenes gods skal dere ete, og deres herlighet skal gå over til dere. Dere skal få dobbelt gjengjeld for deres skam, og de som led vannære skal juble over sin lodd. Tenk det for en vannære dette folk har hatt opp igjennom. Historien vår, verdenshistorien vår, forteller om grusomme ting som har vært. Men Herren sier her, en dag så skal det bli andre forhold. Vi ser et folk av dette Israels folke som Herren skal gjøre sterkt, som Herren skal gjøre uovervinnelig og mektigere enn noen annen. Det har ikke med den militære styrken som Israels folke har i dag fremfor de fleste andre. De er jo på topp. Og de vil gjerne rose seg av det. Men Herren skal sørge for at alle forstår når den dagen kommer at dette er Herrens gjerning. Ikke militærmakt og andre menneskelige ting. Hør han sier i Zakarias kapittel 9. Og ja, fra vers 13 til 15, du kan gjerne bare notere det. Zakarias kapittel 9, vers 13 til 15 og kapittel 10, vers 3-6 og vers 12. Jeg skal ikke lese alt dette her, men jeg vil bare streke under her. Han skal gjøre Israels folke til en lik en kjempes sverd. De skal sluke sine fiender. Han skal gjøre dem lik sin stolte stridshest. De skal være lik kjemper som tråkker ned sine fiender ned i krigen som avfall på gatene. Altså, det er en sånn kontrast i forhold til sånn som det har vært. Og Herren skal gjøre noe med dette folket så de blir uovervinnelige og gjør dem til høvdinger og stridsfolk og herskere over den ganske jord. Og det å bli kalt for en jøde blir et hedersnavn. I dag er det jo omtrent det motsatte, sant? Det er nærmest blitt og har vært til vanære. Men Herren skal snu opp på det der. Og de skal altså få oppleve at, og jeg tror nok dette her har med i begynnelsen, når Herren oppretter sitt rike på denne jord, så skal han gå ut, og så skal han ødelegge all ondskap. Og alle som opponerer, og som vil stride imot han. Han vil utslette dem. Og han vil ødelegge dem. Og dette er ikke god lesning. Dette er ikke hyggelig å prate om. Men dette er egentlig, mange bibelvers tar oss med inn i denne forferdelige strid. Og i denne forferdelige situasjonen. Men de seirene her er Messias først og fremst. Og Israels folke som han skal gjøre til sine kjemper. Det er kolossalt å lese det, synes jeg. Og dette har vi ikke sett enda. Og så kommer dette her, som er jo også så mektig, for så sier Herren herskarenes Gud, for sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndrer dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyestein. Du kan tenke deg den hevn som Herren, herskarenes Gud, skal føre over denne jord. Det blir et ragnarok, og det blir en forferdelse. Romerbrevet 1 taler om evangeliet, åpenbart til frelse for oss, og vi jubler over det. Men så står det rett bak, men Guds vrede åpenbares fra himmelen en dag, over all ugudlighet, over all urettferdighet, over all ulydighet blant menneskenes barn. Jeg er altså så takknemlig for min del at Herren taler om at før dette braker løs, så skal jeg hente dere hjem til meg. Dette er en forkynnelse, og dette er en proklamering som vi ikke hører så ofte. Her på Bibelkurset har vi gjerne forkynt det nok ganger på en måte. Da. Men det er en sannhet som står der, og som jeg hadde lyst til å være med og proklamere. Før denne Guds vrede går over denne jord, og før alt dette braker løs og henter Herren sine hjem. Så vil jeg bare avslutte da med å sitere enda et ord, som om ikke det var nok det jeg hadde allerede gjort nå da. Men ja, det må få med, før jeg tar det siste ordet, så må jeg også få ta med dette her med knyttet til Israels posisjon i fremtiden. Altså, la meg bare få ta det i Zakarias kapittel 12 og vers 6. Så står det: på den dagen, du har liksom denne enorme Herrens dag. På den dagen vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellom vedtrær og en ildbluss blant kornbånd. De skal fortære alle folken rundt omkring, til høyre og til venstre. Det er en sånn maktdemonstrasjon som Herren skal sørge for verden skal se når han tar seg av dette folket som han valgte ut gjennom Abraham. Og mange i dag hevder og sier at alt dette her som jeg nå har prøvd å være tøtsig litt borti, er ikke lenger å akte på. Alt står der, det vet vi, sier de. Vi leser det. Men det er på en måte transformert opp i en helt annen dimensjon. Eller det er parkert fordi at jødefolket er ute av betraktning i Guds plan for fremtiden. Sånn er det mange som sier det. Og det får de bare gjøre. Men jeg vil i alle fall her nå i formiddag bare peke på en del vers som jeg vil si taler om stikk det motsatte. Nemlig at Gud har en kolossal fremtid for dette nasjonale folket Israel. De fleste vender seg bort, men ut ifra dette folket så skal han sørge for, som jeg har sagt noen mange ganger, at han en dag vil la det bli en rest tilbake. Og dette vil han gjøre til et enormt Guds folk, som vi nå blant annet leste. Og så var det siste verset. Og det synes jeg er en kraftsalve. Jeremias kapittel 31 og vers 35 og til 37. Så sier Herren, som satte sol til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten. Han som opprører havet, så dets bølger bruser. Herren er skarenes Gud, er hans navn. Det er kolossalt, bare det der. Han er det vi har med å gjøre, og så står det: dersom disse lovene ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. Han snakker ikke om rest Israel her. Han snakker ikke om bare de av Israel som tror på han. Når han talte fra Sinai, så talte han til nasjonen som var der. Og det var mange som ikke trodde på han, av de som stod der ved Sinai. Enda, det var bare 3 måneder siden de hadde blitt ført ut av Egypt med store under og tegn. Men her ser du, Israels ett, de skal aldri opphøre å være et folk for mitt åsyn, så lenge sol og måne og stjerner går sin faste gang. Det synes jeg et ord som på en måte forteller deg og meg at Gud er ikke ferdig med Israels ett, med dette folket som han har talt om. Der er mange ting her. Du har Kristus som Israels ett. Ja, det har du. Men du har også den etten som han fikk frem gjennom Isak, Jakob, de 12 stammer, og det som blir et stort folk, og som fortsatt er et folk rundt om den ganske jord. Så der er flere vinklinger her. Men dette nasjonale Israel er fortsatt et folk som lever i dag. Og Herren sier dette her som jeg nevnte, og vi tar med vers 37, så sier Herren, dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste hele Israels ett. For alt det de, da vil jeg også forkaste hele Israels ett. Ja, nå har jeg mistet noe her. For alt det de har gjort, ja. Ja. Så sier Herren, dersom himmelen kan måles der oppe og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste hele Israels ett for alt det de har gjort, sier Herren. Ja, far i himmelen, jeg vil bare takke for ditt ord, takke deg for de perspektiver som du løfter frem. Vi sitter her og undrer oss på en måte over alle disse ord, for det at det er så kolossalt å lese om. Men den tiden når dette vil rulles opp på verdensarenaen, Herre, vi er sikkert ikke langt unna. Og det er rart å tenke på. Og vi som har fått den lykken over all den lykke her i livet, og kommet til tro på deg, Herre Jesus, du som er Herren, herskarenes Gud, at du har løftet oss opp i din nærhet og sagt at vi er dine barn, og vi er en del av ditt legeme, vi er en del av dette legeme, menigheten som du taler om. Herre, vi priser deg for denne sannhet, og vi ærer deg og lover deg. Og så sier du også at når du er ferdig med menighetsprosjekt, om vi kan få lov å si det, da vil du igjen vende tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det står fast. Like så sant som at sol og måne og stjerner går sin gang, Herre, så har ikke du forkastet dette folket. Langt, langt derifra. Så takker vi deg for dagen i dag. Takker deg for det vi har fått høre. Og vi ærer deg og priser deg og ber om gode dager fortsatt på Birkeland her, og ber om at din ånd må virke iblant liten og stor, og vi ber om at ordet ditt må åpnes for våre hjerter. Amen.